sports right here on The Voice of America.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala socotaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad kala socotaan bogga internetka voasomali.com. صباح وناكسن أخيارتنا لقيسن إيساي وإسمين شن إيا لبعتنكا بش سبتمبر سنة سلبضة كون إيا صدح إيا لبعتنكا إذا عدى ساك إيا عالم كان أوحيد لسعوتين إيا أنا قوى سهر عيد للنور qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeenna waxa ka mid ah dad badan oo Soomaaliya oo qaba xanuunka dhimirka oo aan helin daryeel caafimaad oo qarkood ku nool yihiin magaalada Boosaaso oo ka hadlay xaaladooda. Kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka haysta aan haysanin wax sharci ah ee ku nool dalka Canada oo iyagu rajo weyn ka qaba in la siiyo deganaanshaha rasmiga qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Koox tahriibayaal ah oo Shiine ah isla markaana ka yimid dalka China ayaa isku dhiibay ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ee gobolka California xilli dabeyl aad u xoogan ay ka dhacayse gobolkaasi. Tahriibayaashan waxaa kale oo la jiray dad badan oo ka yimid wadamada Koonfurta Amerika kuwaasi oo ka kala yimi dalalka ay ka mid yihiin Ecuador, Brazil, Colombia iyo wadamo kale. Magaalooyinka ku yaala xuduudka Mareykanka uu la wadaago Mexico gaar ahaan dariiqa yar ee gala El Paso ama Eagle Pass meesha loo yaqaano ayaa ka tirsan gobolka Texas waxaana todobaadkan soo gaaray 6,000 oo qof oo muhaajiriin ah waxaanay mas'uuliyiintu ku xireen goobo gaar ah oo ku yaala xuduudka gaar ahaan magaalooyinka San Diego oo ku taala gobolka California iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas. واحدة أمنية جدها دلك مريكن كايا شكتة أربعة دي تضبط كن إن أيسين دونا عن الشرع كميل جارة أو أي دتك مريك دتك فنزويلا كسوتشي دلك مريكن ككوسي تشوق دونا شرع قاسي الله سين يافر بقول يلا بي تضبط هنكون أورير فنزويلا أو دلك صوغ على يوحي كدم بي كوبي صدم كي بشي تلاي سنة كان وحنا هاي كسي هريي laba boqol iyo laba iyo afartan kun iyo todoba boqol oo qof oo reer Venezuela ah oo iyaguna hore u haystay amaba la siiyey sharcigaasi ku meel gaarka ah ee ay ku joogi karaan gudaha dalka Mareykanka. Mas'uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in xabsiga u taxaabeen 28 qof oo loola xiriirinayo kooxda ISIS kuwaasi oo qorsheynayay in ay falal amni darro ah ka geystaan oo ay bartilmaameedsadaan goobo ka mid ah magaalada caasimada ah ee Tehran. Intii lagu guda jiray sanad guurada labaad ee dibadbaxyadii bilowday sanadkii hore sida ay sheegtay waaxda sirdoonka ah ee dalka Iran xadii shalay. Maalmihii la soo dhaafay intii lagu guda jiray howlgallo dhinaca argagixisada loogu kuurgalayay oo ka dhacay magaalada Tehran ayaa lagu ogaaday in ay jiraan dhowr saldhig oo argagixisada ah oo gobolkaasi ku yaala sidoo kalena waxaa la galay guryo ay degan yihiin dad lagu tuhunsan yahay inay kooxda ISIS taabacsan yihiin oo ku yaala magaalada caasimada dalka Iran ee Tehran. Waxaana la weeraray guryahaasi qaar ka mid ah halkaasi oo laga soo qabtay 28 qof oo ka tirsamaa shabakada argagixisada. Intaana dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida. صباح وناكسن أخيارتنا رجيسان إسايل كاسياد نقل السعوتان وفيه وواشنطن داد بدن أو صومالياد أو لشيغي إن أيلا دالا دعيان حنون نظر دمركا كواسي وان هلين دريال عافماد يقوي سيسكودا أو آد ياد رنتا سيوغا ولا أحسن أيان سببي إن داد بدن حنون كاسي أو ساميو داد كاقاركود أيا آمنسان إن حنون نظر سيئي هلدو دو كينين دقال دا إيا دباتو ينكيس بيرسادي إيا كتشرة دالكا صوماليا مددا دير wariyaha VOA Fadme Yasin Chama ayaa la kulantay qaar ka mid ah qoysaska dadka oo ay qabaan xanuunada dhimirka waxaana ay nooga soo dirtay warbixintan magaalada Boosaaso
tira badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxa la soo dirtay xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen culadihii sukeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya qarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen iyadoo kuwa kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubna kamid ahaa qoysaskooda xanuunadan ayaa waxaa kala loo aaneynaya xaalado qalafsan oo shaqala aantu kamid tahay kuwaas oo soo wajaha qaar kamid ah dadka qaba xanuunada dhimirka helada qaar kamid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda
duqadir alfadal yira koobada ilmaadeerna iska xanuunsan oo walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaayo majida wax garab qabanaya ama siinay garab in qofkii meel lagu xalaaleeyo ama meelgi oo aad helaynin marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo ma alla meeshu de ilaahay geeyo dhaqaaq ci kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waxa soo weysan yahay anaga yar la yiraa siyaad cala roble ba 2010ka ba loogu dambeeyay iska hadda meel alla meel ku sugeeyay garmayna wixii waxa xanuunsan Ameerika laga galiyo gaawba ata sinji aniga kadayana deenin haaslo ala marka deewa wixii siilay muwayn hadee wax ku filan weyn noqoto mal aayida ama caafimaad ay dadka agar ka siinayaan majid loo leey geeri madna mahay
magacayga xaa Cabdi Axmed wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheeda ilma ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisa ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheeda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana duubka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacay uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aamin maxamed aan mar hooyada waayeel oo idna kasto mid kale oo wiilkeed iskaga ku israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa markii qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya si mar hore dagaalka barbarkiisiyad baray wax gacan ah halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weeliyeen meelo jaane cirib dhigan laanahay
anaga waxa lay dhahaa Amina Axmed Maxamed waxa ay raxmsanaysaa gabadhaan walaalnahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna uga dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay uga dhigataa hadda waa soo kaxay magaalada ay la joogtaa beerta qofka waalan dii laga daalo hawshiisa inna kula daryeel miis
ragu u badan yahay dumarka
ragii dumarka waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto dib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaasi aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysan maskaxdiisa tiis iyo waayay ama wixiisa awood loo qaatay marka waxa saakeenaya marka geysta ragu u badan yahay raga badin waxa aad arkayso waalan waa waxa sidaas sheekeysto oo wax wade awood u helin hawada u saara ama sida kale buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama fiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas kamid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Abdul Mahadsan Fadme Yasin Hatana Canada magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Canada waxa ka socda ololayaal lagu dalbanayo in dadka magangeliyo doonka ah ee ku sugan gudaha dalka Canada la siiyo deganaansho rasmi ah. Dadka uu ololeeyay arintan ayaa sidoo kale warqado u qoray xildhibaanada ku metela baarlamaanka iyagoo taageero ugu raadinaya dadaalkoodaas. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa siyaabaha kala duwan u soo galay dalkaasi balse aan haysan wali warqadaha ay dalkaasi ku joogayaan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo kaashanaya dadka Canadian ka ah aaminsan in qof walba lagu soo dhaweeyo dalkan ayaa dibadbaxyada ka dhigayay magaalooyinka kala duwan ee gobollada Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec iyo kuwa kale. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii cadaadis loo saari lahaa dowladda isla markaana lagu muujin lahaa dareenka dadka Canadian ka ah ee doonaya in dadkaasi la aqbalo. Dadka daneynaya in la aqbalo dadka soo galootiga ah ayaa sidoo kale warqado u dirayay xildhibaanada ku metela baarlamaanka federaalka iyagoo ka codsanaya in ay taageeraan sidii dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkan loo siin lahaa deganaansho rasmi ah. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay hadallo muujinaya in Canada ay tahay dal lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga iyagoo dalbanayay in dadkaasi la siiyo deganaansho rasmi ah. Soomaali u badan dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan ee aanan weli helin dib u dejin. Qaarkood waxay ka cabsi qabaan in laga musaafuriyo dalkan. Maxamed Shariif oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u oleynaya in sharci la siiyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan u joognaa xaggan dad badan oo soo baxay asaami badan oo jinsiyado kala kasta wada socda. Dadka meesha ku cadilan ay dowladda sharciyadoodii ka haysato intaasoo sanadood joogay qaar tobanayasana ay gaarayeen ogolaa sharciya inaanu dowladda ku nidaahno. Cadaalad baa la doonayaa, dadka sharciyooda in la wada siiyo, dadka la wada fasaxo, dakhli bay dalkii soo gelinayaan in la wada fasaxo, sharci la wada siiyo, dalka qaxootigeena dib aan loo celin la'anow meeshay ka soo cararayeen.
Dad badan ayaa fahmaysan in Canada ay tahay meel lagu soo dhaweeyo dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Waxay ka codsanayaan dowladda in ay dib u eegto xaaladda dadka magangelya doonka ah ee ku sugan gudaha dalkan. Cabdiraxmaan Islow Mahadalle oo 19 sano degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka dowladda u jeediyo codsigaasi.
Soo baxaan maanta waxaan isugu nimid in aan sharci la siiyo dadka weli aan sharci haysanin oo Canada jooga. Kanada waxaa lagu yaqaan waddan soo dhaweeyo dadka humanitarian-kana aad ugu wanaagsan. Marka waxaynu u sheegaynaa dowladda federaalka in dadka oon sharciga haysanin sharci la siiyo.
Dibadbaxyada iyo xiriir lala sameeyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay qayb ka yihiin tallaabooyin kala duwan oo ay qaadayaan ururada u dooda dadka magangelya doonka ah ee dowladdu aanay weli aqbalin kiisaskooda ama loo diiday dib u dejin. Abokaato Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale. Wuxuu VOA-da u sheegay in dadaalada ay wadaan ay tahay mid ay cadaadis ku saarayaan dowladda.
Waxay ka tari kartaa annaga axsaabta waxa waaye codkeenna ayay aad ugu baahan yihiin 1,200,000 oo shaqaalaha ayaan matalnaa. Marka codkeenna waa inay dhageystaan oo codsiga aan rabno waa inay aqbalaan axsaabta dowladda haysta federaalka.
Arrinta ku saabsan dadka magangelya doonka ah ee aanan weli helin sharciga deganaansho ee dalkan ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay. Khubaradu waxay sheegayaan in kiisaska dadkan ay kala duwan yihiin oo ay suuragal tahay in xilli dhow xal loo helo qaarkood, halka kuwa kalena ay qaadan karto muddo dheer. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qorshe ay ku doonaysay dowladda Jarmalku inay taageero ugu fidiso muhaajiriinta doonyaha ay soo raacaan ay badda kula dhex qaraqmaan ee lasoo badbaadiyo ayaa buuq iyo muran ka abuuray dowladda Talyaaniga. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada Rome ama magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca ee Talyaaniga ayaa haddi sheegay in qorshaha ay Baarlamaanku ku doonaysay inay ku taageeraan muhaajiriinta ku xannima badda Mediterranean-ka iyo hay'adaha caawiya ay dhibaato ku tahay Talyaaniga oo doonaya inuu qaado tallaabo inay ku joojinayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkooda. arin kara ayaa imanaya iyadoo warbaahinta talyaaniga daabacday inay afayaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalku ay Baarlamaanka qorsheynayso barnaamij bilow ah oo dhaqaale ahaan ay ugu caawinayaan muhaajiriinta iyo maraakiibta hay'adaha badbaadiya ee badda Mediterranean-ka. Afayeenkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in arjiyo ay haddaasi ku docodsanayaan dhaqaale laba ka mid ah arjiyadana qiimeyntoodii lagu sameeyey oo ay dhammaatay. Afayeenka ayaa intaasi raaciyay in labadaasi arji lagu codsaday dhaqaale ahaan 400,000 iyo 800,000 oo euro. Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kansel ee dalka Jarmalka ayaan wax ka weydiiyey qorshaha Jarmalku ku doonaya inuu ku caawiyo hay'adahaasi iyo dadka muhaajiriinta ah.
Aad iyo aad baad walaal Cabdixaafid oo u mahadsan tahay walaal markii ugu horreysay ma aha ee uu Jarmalku dhaqaale ku taageero hay'adaha samafalka ee muhaajiriinta ka howlgala dalka Talyaaniga iyo badda Mediterranean-ka. Waxaan kaloo ognahay in maraakiib uu qayb ka yahay maraakiib reer galbeed ah oo reer Yurubi oo uu Jarmalku ku jiro ay ka howlgalaan badda Mediterranean-ka oo ay ka qayb qaataan badbaadinta muhaajiriinta iyo la dagaalanka tahriibta. Waxay ahaayeen walaal maalintii Jimcaha mar uu afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalku ay xaqiijisay inay Baarlamaan fulinayso barnaamij taageero ah oo maaliyadeed oo ay kaga howlgelayso samata bixinta muhaajiriinta dadka kusoo tahriiba badda Madow islamarkaana soo galaya qaarada Yurub kuwaasoo soo maraya Talyaaniga. Walaal afhayeenkani waxa uu sheegay inay heleen codsiyo aad u fara badan oo ay maaragtay doonayo in lagu maalgeliyo mashruucyadaasi badda Mediterranean-ka iyo dadka kusoo qulqulaya qaarada Yurub. Mashaariicdaasi ayaa walaal waxaa u dhexeeya ilaa 400,000 ilaa 800,000 oo euro. Hay'adaha samafalka ee SOS ee Humanity waxay iyaduna ku dhawaaqday inay heli doonto ku dhawaad 790,000 euro oo 790,000 oo euro oo maalgelin ah oo ay dowladda Jarmalku taageero ka siinayso. Laakiin arrinta waxaa walaac ka muujiyay walaal oo gaashaanka u daruuray dowladda Talyaaniga.
Talyaaniga ayaa qorshaha Jarmalka ku sheegay mid khatar ah, dowladooduna ay ka go'an tahay inay la dagaalanto magafayaasha dadka soo tahriibiya, dagaalkana loo arko mid ka dhexeeya Yurub. Dhinaca kale, Jarmalka ayaa ka jawaabay walaaca Talyaaniga. Waa kan mar kale Maxamed Carab.
Walaal, markii arrintaasi ay maartay walaaca ay ka muujiyeen Talyaanigu, wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa iyadu difaacday go'aankeedaasi iyadoo sheegtay in badbaadinta dadka badda ku jira ay tahay waajib sharci ah iyo mid bini'aadantinimo iyo mid akhlaaqeed oo ay ku dhiirranayaan inay arrintan gacan weyn ka geystaan. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaanigu ay soo saartana waxay sheegaysaa in maaragtay dadka kusoo soconaya ama doomaha kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka ee qaarada Yurub soo kordhaya inay ku yimaadeen laba jibaar sanadihii hore, in ka badanna ay soo gelayaan doomaha iyo dadkuba. Dowladda Talyaaniguna waxa maaragtay ay ku hadda ku adaadag tahay mowqifkeeda dhinaca socdaalka sharci darrada ah. Intaa waxaa dheer in Talyaanigu waxa uu doonayaa inuu soo kordhiyo go'aano maaragtay in uu ka dalbanayo muhaajiriinta inay bixiyaan lacag si ay ugu badbaadaan xabsiga oo ay dibadda ugu baxaan. Inta laga shaqeynayo codsiyadooda ilaalinta ee magangelyo doonka, talabadaasi ayaa runtii dhaleeceyn fara badan oo xoogan ay uga timid hay'adaha xuquuqda aadanaha ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha maaragtay muhaajiriinta.
Sarkaal sare oo ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ayaa sheegay tallaabooyinka uu Jarmalku qaadayo inay ka dhan yihiin dal ay ahayd inay saaxiiban yihiin, halka ay Berlin sheegtay in dadka laga badbaadiyo badda ay tahay waajib sharci bini'aadnimo iyo dadnimo. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa lagu sheegay in sanadkan 420,000 oo muhaajiriin ahi soo raaceen doonyo ayna soo gaareen Talyaaniga, halka sanadkii hore xilligan oo kale ay tiradu ahayd 960,000 oo muhaajiriin ah. Sabtidii toddobaadkan ayaa hay-adda la yidhaahdo SOS Humanity oo taageerta hay-adaha muhaajiriinta ka badbaadiya badda Mediterranean-ka ay sheegtay inay dowladda Jarmalku siin doonto dhaqaale dhan 790,000 euro. Dowladda Talyaaniga oo doonaysa inay gacan adag ku qabato dadka sida aan waafaqsanayn sharciga dalkooda u yimaada ayaa sheegtay in ay sameynayaan xariyo dadkaasi muddo dheer lagu hayo ama ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
صبح وناكسن بقيستيا قاركم ندا شرركا مباشركا بها كلومو يستطد اي سوماليا اي مغالدا نيروبيا حرونتا دلكا كيان يكا قيب غالي شر لغاقا هاد لي تايين تا كلومكا سوق قينتيسا اي هنان كلوكا يديا كلومكا مركا بدا لغا سو سارو وريها فيه وي ياسين عيسا ورديري اي وربحنتا نيروبيكا سودري
سومالي يو هدو كوان يوحيدا كالدوالي كالونكا ايو وليبا خيرات كالي قراها وسودا كوچرا ايان سيدي لخبي لوغفا ايديسان ايادو حلياتنا بربركو دالو قدعي اي آد تيادو دخوص وغود عضي سوق يدي وويناء عالم كا يكوي ودبادة دارسكا اي كالوكا سومالي دا آد كاللوش عدان لقينجي ايو وليبا اديكير يطا برادا ايوبا هين دادكا كالوميسا تدا نور شيخ ابا نور ومدرحة شركة دا اديكير قود ايو نقشرين تا kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka la soo gaabiyo loo yaqaan tumeeso oo fadhigeeyay magaalada Muqdisho iyo Nairobi oo todobaadkan kulamo kulalaha Mombasa iyo Nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka Soomaaliyeed oo ka mid ah shirkadaha gaarka ah ee Soomaalidu ay leedahay waxaan u diyaar u qoray bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa
aad oo maasanta yasin waa runta waxaan joognaa Nairobi si khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegi loo baahna adeegyada way badan yihiin wax ugu muhiimsan wax weeyaan Soomaaliya ma lahan adeegi loo baahna sida processing key sida kalonka loo keydin laha qalabki loo baahna tababaradii dhan ma lahan marka waxaan ka shaqeynaynaa sidii Soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahna locally gudaha Soomaaliya u baahan yihiin waa adeegyadaas waxa kamid ah inay helaan qalabki loo baahna farsamadii iyo lagu keydin laha kalonka qaabka loo qaban laha kalonka tababar la siiyo marka adeegyadaas ka shaqeynayna iyo sidii hawlahaas aan isugu xir lahayn gudaha iyo dibadda waxa jirta shirkado badan oo aan xirin leenahay kalumaysatada oo waddanka dhan ku teedsan marka waxay u baahan yihiin adeegyo adeegyada kalunka inay gudaha iyo dibadda ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyada loo baahnaa inaan ka caawino
dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo waliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda hase yeeshee xilliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay ama kalluunki waxa meel lagu keydinayayna aan lahayn suuqyadiisiina ay tuqoobeen sidii xabar weyn iyo kii madina ku yaalay kii liida ku yaalay arrimaha maxaad ka qabataan
waa arintaas waxa ku jirna haddii Ilaahay idmo waxaan iska kaashanaynaa waxa jira shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wada hadal noo socday marka in la helo intayaynta suuqida asto loogu talagalay in adeegidan kalunka marka sababta dadka Soomaalida kalumaysatada marka kalunka ay keenaan maaha qaabkii la rabi oo marka la soo qabto ilaa iyo meesha loogu talagalay maahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa standard loo baahnaa waxaa dhacday mushkilad ugu weyn waxa weeyaan malahan Soomaaliya marka waxa la mid tahay waa hadda kalunka wuxuu la mid noqday sidii neef intay oo kale oo adoo cunaya marka sababta qaabkii markii hore loo soo qabtay ugu horeysay ilaa iyo markii suuq la keenay malahan tayadii loogu baahnaa oo loogu talagalay malahan dadkii Soomaalida aqoon uma lahan dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba malahan khibradeedii aqoonteedii iyo ogaansheedii oo ay laadahay dawladda Soomaaliya arintaasna waan ka wada hadalnay
marka dawladda Soomaaliyeed maadaama shirkad madax banaan tihiin wasaaradda kalluumaysiga iyo hay'adaha khayraadka ka shaqeeya iyo xiriir intee le'eg baa la leeyahay si loo hagaajiyo tayada iyo maxaa ku jiraa suuqyada waxaan maqalnaa marka qaarkood kalluun dibadda laga keenay Soomaaliya lagu cunaa
way jirtaa arrintaas dawladda Soomaaliya aad aan wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay sidii aan maadaama aan shirkad private nahay waxaan fududeynaynaa inay dawladda hesho iyo dadka Soomaaliyeed ganacsatada kalluumaysatada dhammaan adeegyadii loo baahnaa farsamada loo baahnaa inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriir caalami ah marka xiriiradaasan waxaan aan ugu faa'iideynaynaa inaan dadkeena Soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba xitaa Kenya iyo Soomaaliya waa dadkii waa inta labada dhinac way joogaan marka waxaan u fududeynaa inay laga caawiyo dhanka tayada sababtoo ah waxaan hadda maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in kaloon dibadda loo keeno oo halkan maadaama tayadii halkan ay in waafaq weeyday in kaloon dibadda laga keeno Muqdisho lagu cuno ay taasan maqalna
ee shirkadahan Allah kulantay ugu dambeeyay maxaa kamida waxyaabaha xagga ee suuqaynta aad ka wada hadashayeen ay Soomaaliya ka faa'iido ka
walaa mushkilad ugu weyn waxa xagga standardka oo gaar ahaan Yurub oo kale marka la rabo Soomaaliya ila hadda ay way yartahay shirkado loo ogolaado way jiraan laakiin mushkiladu ugu weyn waa Soomaaliya lama galaga ma dhufin karo oo standardkii ayaa marub lagu eedeeyay inaysan ka soo bixi karin ama inaysan lahaynba marka waxaan ka shaqeynaynaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada kalumaysatada Soomaaliyeed inay helaan suuqgeyn caalami ah arintaasan ka shaqeynaa
adeeg dumasada shaqsi wuxuu ahaa Nuur Sheikh Aba Nuur oo ah madaxa fulinta shirkadda adeegyada guud ee kalumaysiga iyo naqshadeynta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Tomeso oo aan kula kulmay magaalada Nairobi Yasiin Wardheere VOA Nairobi
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere haatana heystaasi igi soo gaarsaa oo codka fanaanka Xasan Aadan samafar
Jabuuti iyo codka xasanada samatar ayaa nagu soo dhaafaynaa inta mar kale kulmayno waxaad leenahay sidaaye nabadgelyo
Oh, 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 oh